Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 19-сентябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Акыркы жылдары Кыргызстанда вич же адамдын иммундук таңкыстык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Мындай маалымат ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан вич жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда айтылды. Буга эмне себеп? Эмне үчүн калк арасында вич дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? Вич дарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Мына ушул суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы? Өзөктүк согуштун глобалдык коркунучу кансыз согуштан берки эң жогорку чекке жеткенин Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун башкы ассамблеясын ачып жатып билдирди. Миллиондогон адамдар Түндүк Кореянын акыркы жумалардагы чагымчыл сыноолорунун коркунуч алдында жашап жатканын кошумчалады. Улуттар уюмунун жетекчиси кризисти саясий талаада чечүүгө чакырды. Биздин жол согушту көздөй кетишине мүмкүнчүлүк бербешибиз керек, деди ал. Гутерреш башка дагы глобалдык көйгөйлөргө токтолуп, кооптуулуктун жана теңсиздиктин күчөп баратканын, чыр чатактар жайылып, климат өзгөрүп жатканын да эскертти. Америка Кошмо Штаттарынан UH-60 Black Hawk же болсо Кара Шумкар үлгүсүндөгү вертолеттордун алгачкы партиясы Ооганстанга келди. Вертолет флоттун рекапитализация жана жаңылоонун алкагында Ооган аскер аба күчтөрү Ми-17ден UH-60 өтүүдө, деп НАТО 18 сентябрда билдирүү таратты. Маалыматка караганда, АКШ жакынкы жылдары Ооганстанга 159 ушундай тигучак берүүнү пландоодо. Буга чейин Оогандар советтик Ми-17 тигучактарын колдонуп келишкен, эскилиги жеткендиктен аларды кармоо кымбатка түшүп жатканы да кабарланат. Өлкө коопсуздугу үчүн аба күчтөрүн чыңдоо президент Ашраф Ганинин 4-жылдык жол картасынын негизги бөлүгү. 19 сентябрда АКШ коргоо министри, ошондой эле Ооганстанга бөлүнгөн 3000 кошумча аскер да жолго чыкканын кабарлады. Алабукадагы Баймак кыргыз өзбек чек ара бекети 19 сентябрдан тарта эки тараптуу толук иштей баштаганын Азаттыкка өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Буга чейин 16 сентябрда өкмөт башчы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык бекет кыргыз тараптан ачылганы менен өзбек жак техникалык оңдоого байланыштуу убактылуу жаап турууну суранган. 5 сентябрда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, чек ара боюнча өткөөл келишимге кол коюлган. 6 сентябрда Оштогу достук бекетинде чектөөнүн алынышы салтанаттуу белгиленген. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоунаа, 4 темир жол. Дээрлик баарында Кыргызстандагы 2010-жылдагы инкылаптан кийин өтүү татаалдаган болчу. 800 миңдей кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан Акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандар шайлоого да катыша албасын кошумчалады. Догоев биометрикасы барлардын саны 3,055,000 жеткенин, анын ичинде 2,914,588 жаран шайлоо тизмесине киргенин маалымдады. Шайлоочулардын тизмеси 21 сентябрда дагы бир ирет жаңыланмай болууда. Бул тапта борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлер арасында чучу кулак өткөрүп, шайлоо бекетинде бюллетендеги номерлерин аныктады. Ага ылайык талапкерлердин катары төмөндөгүдөй жайгашат. Номер 1 Эрнис Зарлыков, номер 2 Токтоайым Үмүтәлиева, 3 Темир Сариев, 4 Улукбек Кочкоров, 5 Талатбек Масадыков, 6 Өмүрбек Бабанов, 7 Арстанбек Абдылдаев, 8 Азимбек Бекназаров, 9 Сооронбай Жээнбеков, 10 Адахан Мадымаров, 11 Камчыбек Ташиев, 12 Арстанбек Малиев жана 13 Бакыт Төрөбаев. Буга чейин БШК чучу кулак аркылуу президенттик кызматка талапкерлердин КТРКдан, биринчи радиодон дебатка чыга турган тизмесин түзгөн болчу. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Оштун Карасуу районунда айыл башчынын үйүндө шайлоо тилкеси ачылды. Папан айыл өкмөтүнө караштуу 40 гектар деген конушта айыл башчы Маматимин Топчубековдун үйүндө 55-63 номурдагы добушкана уюштурулганын Азаттык радиосуна аймактык шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Комиссия төрагасы Маматкерим Капаров башка жерде имарат табылбаганына байланыштуу жергиликтүү бийликтерден уруксаат алып, айыл башчынын үйүндө добушкана ачууга аргасыз болушканын айтты. Аталган конушта 200 адам добуш берет. Буларда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов, айыл башчы муниципалдык кызматкер болуп саналарын, бул маселенин мыйзамдуу жагы караларын билдирди. Өзбек нефтегаз мунайды кайра иштетүү заводдору үчүн 2018 жылдан тарта Орусия менен Казакстандан мунай импорттоону пландап жатат. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине компания башкармалыгынын төрагасы Алишер Султанов билдирген. Тесттик режимде сентябрда 30 000 тонна, жыл аягына чейин 200 000 тоннага чейин мунай алууну пландап жатабыз. Кийинки жылы бул көрсөткүчтү 1 миллион тоннага чейин жеткиребиз. Учурда орусиялык өнөктөштөр менен өкмөттөр аралык макулдашуу даярдалууда. Казакстан менен келишим түзгөнбүз, деди Султанов. Султановдун билдиришинче, Өзбек нефтегаз 2021 жылы Жизак облусундагы мунайды кайра иштетүү комплекси иштеп баштаса, импорттун көлөмүн 5 миллион тоннага чейин жеткирмей болууда. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар бизден сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Акыркы жылдары Кыргызстанда ВИЧ же адамдын иммундук таңкыстык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп баратат. Мындай маалымат ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда айтылды. Буга эмне себеп? Эмне үчүн калк арасында ВИЧ дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? ВИЧ дарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда сереп салына турган маселе мына ушул. Берүүнү Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкуубузга Республикалык СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Замира айым мен сизге берейин. Мындай кечээ ишин баштаган ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда Кыргызстандагы жарандар арасында жашы карысына карабай ВИЧ дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп бара жатат. Анын ичинде эркинен ажыратылып түрмөдө жаткандар, баңги затын сайынгандар жана бачабаздар, башка айтканда гомосексуалисттер арасында көбөйүп кетти деп айтылды. Көп болгондо алардын азыркы саны канча, анын ичинде канчасы аял, канчасы бала? Анан бул сан кантип аныкталды? Анан кечээ конференцияда оорулардын чыныгы саны 8000 ашык деп дагы айтылды. Ушунун чындыгы барбы?
Азыркы убакта биздин могу 1 сентябрь 2017 жылга карата бардыгы өлкө бардыгы сан боюнча 7663, анын ичинен кыргызстандыктардын кыргызстандык жарандар 7264. Азыркы биздин центрдин бир эме маалыматы боюнча спиттен анын ичинен спиттен 907 оорулуу. Анан бизде жана сиз сурагандай жаңы ВИЧ инфекциясын баягы мурункудай өсүп жаңы жуктуруулар баарыбыр болуп жатат да, канчалык биз аракеттерди кылсак дагы. Ошондуктан ошону менен бирге бизде жана био жүрүм турумдары изилдөө маалыматтары боюнча калктын 4 негизги тобун изилдешет да. Ошол сандар бизде мына маалымат боюнча 1 январга карата бар да маалыматтар 17 жыл. Бул жанагы наркотиктерди сайынгандар бул 14.3% түшөт. Анан кийин жанагы жеңил ойлуу аялдар деп коет, алар 2% түшөт. Анан кийин МСМ группасы деп коет, анын 6% түшөт. Анын абактагылар бар. 4 группанын ичинде абактагылар 11 анан 3% түшөт да. Бул 17 жылка. 17 жылкыны биз 2009 жыл менен салыштырганда салыштырмалуу 5%ге көбөйгөн деп эсептелип чыккан.
Ушулардын арасында канчасы аял, канчасы бала? Жана жаш жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү кандай?
Жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү көбүнчө мынгу иштеп аткан адамдарга туура келет да. Бул 20 жаштан 39 жашка чейин көпчүлүк санын ошолор түзөт да бизде.
Канчасы аял, канчасы баланда?
Ошолор
Сизге белгисиз бе?
Бир 30% азыр аялдын сандары чоңоюп баратат. 30% ошолордун ичинде бир 30% аял киши да.
Айбар мырза, сиз Кыргызстанда СПИД тартына күрөшүү боюнча, мисалы үчүн, атайын республикалык борбор өткөн кылымда эле түзүлгөн, Шапира баштап эсибизде, барыбыздын эсибизде, анан бир талай эл аралык долбоорло ишке ашкан, көптөгөн каражаттар жумшалган, бирок жыл өткөн сайын ооругандардын саны азаймак турсун, тескерисинче көбөйүп жатат да. Айрыкча баягы белгилүү 2004-2006 жылдар ооруканада балдарга укол куюудан шприц аркылуу жуккан учур барыбыздын эсибизде. Азыр дагы шприц аркылуу жуккан учурлар жок эмес экен. Буга эмне себеп? Анан азыр элдин баары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды ала алышат. Өзүнүн коопсуздугун сактоого дагы өзү кандайдыр бир эрежелерди билсе болот. Бирок эмне үчүн дагы эле коомдо кайдыгер мамиле күчтүү болуп жатат?
Мындай да, азыр балдардын саны 597. Ошолордун эми көбүнчөсү бир 500 жакын балдар ошо медициналык тармактарда жуктурушкан да. Ал көбүнчөсү жанакы 2007-2009 жылдар окуялар болгон. Ошолордун арасында ошолор эле азыр дагы чыгып атат да, мурун чыкпай калгандар. Ошондой случайлар азыр чыгып атат. Эми көбүнчөсү табылды, мындай бир ВИЧ менен ооруганда бир 5-6 жыл билинбейт, анан болбой эле чыгып баштайт да. Балдар ооруп атканда чыгып атат да. Ал убакта эми мындай изилдөө боюнча жанакы бир медсестралар бир эле системаны коюп, көпчүлүк балдарга калган таза системаларды сатып, ошол маалда ушундай бир көп балдар жуктурулган да. Эмне себептен билесизби, мындай салыштырманы караш керек да. Мына Россияны көрүп атабыз, 1 миллиондон ашык адам азыр ВИЧ менен ооруп атышат. Украинаны карасак 400 миңден ашык. Биздин саны, биздин кичинекей эле мамлекетке, бирок мындай салыштырганда процент азыраак. Россияда 1% адам азыр ВИЧ менен ооруп атышат.
Бирок алардын калкынын саны көп да.
Жок, ошо процент менен эсептегенде 1%. Биздики 10 эсе азыраак. Ошол сырттан келген каражаттын баардыгы иштелип атканда ушундай профилактика жумшатып биз токтотуп атабыз да. Мындай өзүнчө бир оборона түзүп алганбыз. Бул каражат болбосо биздин саныбыз бир 100 миңге жетип калмак.
Демек жанагы көптөгөн каражат жумшалган эл аралык долбоорлордун натыйжасы болуп жатат деген ойлосуз
бе? Ошонун пайдасы болуп атат. Эгер бул каражат жок болсо, биз 100 миң адам санына жетип калмак да. Ошол эле жол менен азыр биз кармап турушубуз керек. Биз айтып атабыз, жанакы баңгизация алгандарга эмне себептен шприцтер берилет? Россияда берилбейт. Анан ошолордун саны 1 миллиондон ашты.
Замир айым, 2012 жылдан тарта ооруну паренталдык жол менен жугузууга караганда жыныстык жол менен жугузгандардын саны көп болуп атыптыр. Мисалы, быйылкы эле жылы жугузгандардын 58% жыныстык жол менен жугузгандар экен да. Демек бул башаламан жыныстык катнашуунун жыйынтыгыбы же өзүн оорулуу экендигин билбегендик дагы негиз берип жатабы?
Бул себептери ошол сиз айткандай эле, биринчиден ошо башаламандык жол берет, анан өзүнүн оорун билбей жүргөндөр да бар да. Алар эң мунугу акыркы стадияларына келгенде оору аябай билингенде гана дарыгерлерге кайрылышат. Анан башаламандык мунугу наркотиктерди сайынгандардын арасында ушундай турмушта жашагандар көбүнчө.
Айбар мырза, ушул саламаттык сактоо тармагындагы баардык жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, саламаттык сактоо мекемелеринде СПИДди текшерүү, СПИДке текшерүү ар бир адам текшерилеби? Кайрылган адамдар кандай жол жүрөт?
Бизде мындай да, жанакы ар бир ушул эпидемиялар башында эми кандай жол менен башталбаса ал бирөз. Бирок андан кийин мындай башаламанбы же кандай деп айта албайбыз. кадимкидей эле жакшы эле жашаган, туура жол менен жүргөн адамдардын арасында пайда болуп баштайт да.
Себеби?
Себеби бул деген эми мындай жугуштуу оорулардын жолу ал кармабайт. Кандай мындай моралдык жүрсөк да болбой эле өтүп кете берет. Андай медициналык тармактарда ошо жугуштуу оорулар боюнча мораль менен токтотуш жол жок.
Көчө күнү ошо конференцияда айтылды, жанагы тырмак жаса, азыр ар бир аял керек болсо эркектер дагы маникюр жасатып атышат, педикюр жасатып атышат, ошолордун аспаптары аркылуу жуккандар дагы көбөйүп атат дейт. Ушул саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик ошол педикюр маникюр жасоочу жайларды көзөмөлгө алабы?
Маникюр педикюр эми вич менен жуктурган жолу азыраак, бирок гепатиттер менен ошол жакта көбүрөөк да. Вичтин вирусу тезирээк эле өлүп калат да. Мындай спирт менен эле, жанакы спиртовка менен, от менен эле обработка кылса, бирок гепатиттин вирустары өлбөйт. Анан негизи мына ушул лицензирование менчик, жеке менчик кабинеттерди, жанакы медициналык центрлерди, ошолорду негизи текшерүүнү күчөтүш керек. Лицензияны берип атканда аны күчөтүш керек. Биз мына лицензия боюнча мен да ошол комиссияга кирим. Азыр ар бир лицензия берип атканда барып карайбыз. Анан жанакы автоклав барбы, канча убакыт обработка кылышат. Эң негизги ошол жактан да көп чыгып атат да.
Талкууну бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Өзөктүк согуштун глобалдык коркунучу кансыз согуштан берки эң жогорку чегине жеткенин Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бүгүн уюмдун башкы ассамблеясын ачып жатып билдирди. Ала Букадагы Баймак кыргыз өзбек чек ара бекети 19-сентябрдан тарта эки тараптуу толук иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирди. 800 000 кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал биометрикалык маалыматтын тапшырбаган жарандар шайлоого да катыша албасын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов айыл башчы муниципалдык кызматкер болуп саналаарын, бул маселенин мыйзамдуу жагы караларын билдирди. Буга чейин Оштун Кара Суу районунда айыл башчынын үйүндө шайлоо участогу ачылганы тууралуу маалымат чыккан. Өзбек нефтегаз мунайды кайра иштетүү заводдору үчүн 2018-жылдан тарта Орусия менен Казакстандан мунай импорттоону пландап жатат. Эми кезек кайрадан Арай Көз Чарай талкуусунда жана анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн вич дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга СПИД борборунун республикалык борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышып жатат. Айбар мырза, мына кечээ Кыргызстанда биринчи жолу вич менен ооруган оорулуу экендигин ачык айтып чыккан Бактыгүл Шүкүрова деген аял болду биринчи жолу аялдардын арасынан. Анан ошол аял оорулуулардын укугу басмырланат, жада калса операция жасатууга мажбур болгон вич оорулуу адамды врачтар операция жасабай коюшат деп билдирди. Анан врачтар дагы орой мамиле жасат дейт, дарылоодон качышат деп айтты. Кандай оорулуу болсо дагы врачтар дарылоого милдеттүү да, Гиппократтын антын берген дегендей. Анан эмне үчүн ушундай мамиле жасалат? Саламаттык сактоо министрлигинде мына ушундай учурлар териштирилеби? Сиз коомдук кеңештин төрагасы катары кандай?
Мындай да, эми биздин врачтар жумушу көппү, же зарплатасы азбы, ар кандай бир причиналар айтылат, бирок негизи врачтар көп эле жерде жанакы вич менен ооругандарга эмес, баардыгына эле ошондой мамиле, начарыраак мамиле жасашат,
жасап ара жатышат.
Ар бир адам поликлиникага, больницага барганда биз мына жанакы очередьтерди көрсөтүп атабыз, убакыттары жок, анан же мындай грубыйраак катуу сүйлөп коюшобу элге, ал жалгыз вич менен ооругандарга эмес. Бирок бир нерсе бар да, вич менен ооруган адам кетип калат. Анан ошол жугуштуу оору каяка чыгат, биз билбейбиз. Ошон үчүн бул мындай кишилерге бир жакшыраак мамиле кылыш керек да. Ал лечение кылбаса, дарыларды ичпесе, бул деген жугуштуу кете берет биздин мамлекеттин ичинде. Ошон үчүн биз чогуу бул иш чара көрүшүбүз керек да, бир туура жол менен. А жанакы айтып Бактыгүл айтып кеткени ал туура. Негизи мындай аныкталган бир больницаларда случайлар чыгып атат. ВИЧ менен ооруп калган кишилер, врачтар көп эле өздөрү да билишпейт, коркушат. Алар деле адам да. Балким сайынып аламбы, перчатканы кийбей иштешеби, аны жуктуруп алышат. Ал биринчиси. Экинчиси, жанакы скальпель инструменттерди обработкасын жакшы болобу, болбойбу, алар өздөрүн аппараттарына ишенич жок. Анан аларды кандай обработка кылабыз же ошону ойлошот да, ошон үчүн мындай кабыл алгысы жок да ошондой адамдарды. Бирок биз ошолорго бир мындай жоопкерчиликке чакырышыбыз керек.
Министрликте ошондой жоопкерчиликке чакырган учурлар көппү?
Ушундай фактылар чыкканда биз сөзсүз жазабыз. Эми министрлик бир чара көрөт да ошону.
Замирайым, ПИД десе мурда эл арасында коркуу, чочулоо сезими күчтүү болчу да. Азыр айрыкча жаштар арасында эч кандай кооптонуу жок экендиги байкалат. Мен дагы жогорку окуу жайда сабак берген адам катары муну көп байкайм. Бул маалыматтын жоктугунан болсо керек деген ой пайда болот да. Ушундан улам өспүрүмдөр, студент арасында мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Алар ВИЧ, СПИДтен айырмалана тургандыгын билишеби? Чын эле азыр биздин угармандарга дагы айта кетсеңиз, ВИЧтин СПИДтен айырмасы эмне? Анан ВИЧти айыктырса болобу?
ВИЧтин СПИДтен айырмасы бул ВИЧ, бул ВИЧ оорусу жугуштуу оорулардын башталыш стадияларда, а СПИД болсо бул акыркы стадиясы. Эми ВИЧ инфекциясы менен ооругандарды если башталыш стадияларында биз аныктап калсак, анда бул ооруду дарылоого болот. Азыр дарылар жетиштүү. Мына 1997-жылдан бери эл аралык өкмөттөр аркылуу, глобальный фонд аркылуу акча бөлүнүп, дары дармектер жетиштүү деп айтууга болот. Биздин центрде, биздин областной центрлер бар, райондордо азыр поликлиникаларда да кабинеттер ачылган. Инфекционисттер отуруп ошол ооруларды аныктап, аларды учетко алып, анан кийин биздерге центрлерге жиберет. Анан центрден дарылар бөлүнүп, аларды дарылашат. Эми бул оорулар убактысынча кармалып, өздөрү элдин арасында өзүн өзүн жакшы сезип, иштеп, эл менен аралашып жүрсө да болот да, окуса да болот. А эми СПИД бул акыркы стадиясы деп эсептесек болот да, бул оору стадиясы. Бул адамдар кээде өлүмгө да учурашат. Көбүнчө ошо өлүм СПИДтен болот да. Эми маалымат иштер боюнча бизде мектептерде жаштардын арасында маалымат иштери, үгүт иштери жүргүзүлүп турат. Вот биздин центрден барып лекциялар окулат, семинарлар өтүп турат. Мынагу 1-декабрда, анан кийин жана өлгөндөрдү, СПИДтен өлгөндөрдү эскерүү күндөрү болот бизде. Ошондо аябагандай чоң аянттарга, чоң мынагу торговый центрлерде жаштардын баарын чогултуп, бүт үгүт иштери деп деле койсо болот да, аябагандай чоң аракеттерди кылып эле жатабыз.
ВИЧ-ти жуктуруп алгандыгынын баштапкы белгилери кандай? Алгачкы белгилери?
ВИЧ-ти жуктуруп алганын алгачкы белгилери ошо адам температура болот, алы кетет, кээде жөтөлөт, вирустук оорулардын белгилери пайда болот да. Анан кичине өтүшүп кеткенде ага өпкөнүн сук деген белгилери да пайда болот.
5 жылдан кийин жуктургандан кийин, бир 5 жылдан кийин эле билинип баштайт.
Бирок ошол адам жуктургандан баштап ошо 5 жыл ВИЧ-ти жуктуруп алгандыгы аныкталганга чейин вирусту алып жүрүүчү жугузуучу адам болуп эсептелеби?
Ооба.
Анан ошону эгер адам өзү билбесе, жуктуруп алгандыгын билбесе, кантип аныктайт? Врачтар мындай көчөдө жүргөн адамды, же болсо силерге биринчи ирет эле жөн эле башка маселе менен кайрылган адамдардын арасынан ВИЧ менен оорулуу экендигин байкоого мүмкүнбү?
Байкоого мүмкүн эмес го дейм. Анткени оорулуулар өзү айтпаса, башында билинбейт, анан тиги текшергенде гана билинет да, кан аркылуу анализ тапшырганда. Азыр адамдар, кээ бир адамдар келип өздөрү кан тапшырышат. Ошол эмин ошол кан менен иштегендер бар. Вот ошолор келип, анан өздөрүн текшерткиси келип, вот кээде жаштар келишет. Анан миграт эмеге чыккандар, за граница чыккандар обязательно порядке текшерилет. Боюнда барлар больницада учетко туруп атканда ушундай текшерилгендер көп болуп атат да азыр.
Сиздердин борбордо текшерүү бекерби же болсо акысы канчалык?
Биздин борбордо Кыргызстан жарандарына 165 сом, анан кийин чет өлкөлүктөрдүкү кымбатыраак, 360 сом ушундай.
Кечээки Бактыгүл Шүкүрованын билдирүүсүнөн кийин Замира айым кандай деп ойлойсуз? ВИЧ СПИД боюнча атайын мыйзам бар. Бирок ВИЧ менен ооругандардын укугу менен коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы ошол мыйзамга атайын жоболорду, жаңы жоболорду киргизүүнүн зарылдыгы бышып жеттиби? Же мындай кадам болсо абалды дагы оорлотуп жибереби? Кандай дейсиз?
Быйыл мыйзамго жаңы ногу ВИЧ жугуштуу оорусу боюнча мыйзамды дагы бир сыйра карап чыгышты. Өкмөт аркылуу кайрадан бекитилип, эми мындай оорулардын мыйзамда бул оорулардын өздөрүн
жетиштүүбү, алардын укугун коргоо,
камсыздоо баардык эмелердин баарын карап чыккабыз да. Ошол ойлойм да, жетиштүү деп ойлойм, ошо закондогу пункттардын баары.
Мыйзам жакшы эле, бирок аны иштетиш керек. Ал биринчиси. Жанакы ошо райондордо иштетиш керек да, караш керек, жоопкерчилигин күчөтүш керек. Ал биринчиси. А мындай мамлекет жагынан жанакы мамлекеттик программа биз бергенбиз, правительствода турат, ошону тезирээк кабыл алыш керек.
ВИЧ менен ооруп калгандарды коом дагы, туугандары дагы, үй бүлөсү дагы жерит, түшүнүшпөйт. Анан бул мыйзамды көрүнүш да, бирок ошол көз карашты өзгөртүш үчүн коомдо эмне кылыш керек?
Эми жанакы айтып кеттим да, мамлекеттик программаны кабыл алыш керек. Ал биринчиси. Азыр аны тездетиш керек. Биз бир жылдан бери программа жок иштеп атабыз. Негизи эл арасында мындай билимди көтөрүш керек да.
Демек жыйынтыктап айтканда, эл арасында маалыматты көбөйтүш керек, анан ар бир адам дагы өзүнүн өмүрүнө, ден соолугуна өзү жоопкер экендигин сезиши керек. Анан жанагы өкмөттүк программанын дагы тезинен кабыл алуу зарылдыгы бар экен да. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн ВИЧ дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Эгерде ЛТР каналынан Азаттыктын берүүлөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда эч кайгырбаңыз, биздин сайттан дагы көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг бүгүнкү Данисте программасы дагы ал жакка жайгаштырылат. Ошондой эле Азаттыктын YouTube-дагы баракчасына дагы коюлат. Ал жактан Азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Ошондой эле биздин сайттан бардык телеберүүлөрүбүздү толук варианты менен көрө аласыз. Маселен, ушул тапта Каректе Евразия берүүсү Казакстан латын арифинин долбоору сунушталды деген аталышта жайгаштырылган. Ал эми Азаттык плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышы Жаштар шайлоодо күчпү деп аталат. Бардыгын айтылгандай эле сайттан таба аласыз. Жана биздин берүүлөрүбүздү орус тилинде окуп көргүңүз келсе, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Бүгүнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиздин көңүлдүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 19-сентябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз өкмөтү ири жана чакан гэстерди куруу боюнча чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы менен түзгөн келишимди бир тараптуу токтотту. Аталган компания келишимдеги милдеттемелерди эмне үчүн аткара алган жок? Чамасы чагышканы менен мамиле түзүүгө кыргыз өкмөтү эмне үчүн кызыктар болгон? Жокко чыккан келишимдин жоопкерчилигин ким тартат? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту алдыдагы арай көз чарай талкуусунда издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Франция президенти Эммануэль Макрон Иран боюнча өзөктүк келишимдин шарттарын анын мөөнөтү аяктагандан кийин 2025 жылы кайра карап чыгууну сунуштады. Бул тууралуу ал 18 сентябрда Улуттар Уюмунун кеңсесинде АКШ жана Иран президенттерине жолугушканда билдирген. Француз тышкы иштер министри Жаков де Ледриандын белгилешинче, Макрон муну менен Трампты аталган макулдашууда кала берүүгө көндүрүүнү көздөйт. Анткени келишимден чыгуу жакынкы чыгышта өзөктүк жарыша куралданууну кайра жанданышына алып келет деп эсептейт. Кошмо Штаттары макулдашуунун духун сактабай жатат деп Иранды айыптап келет. 2015 жылы дүйнөлүк кубаттуу 6 мамлекет, анын ичинде Франция жетишкен мунасага ылайык, Иран өзөктүк программасын кыскартат. Ал эми Батыш бул үчүн Тегеранга салган санкцияларын жойгон. Орусия менен Кытай Улуттар Уюмун реформалоо боюнча 128 мамлекет кол койгон декларацияга кол коюудан баш тартты. Глобалдык кризистерди чечүүдөгү Улуттар Уюмунун эффективдүүлүгүн арттыруу максатында реформа жасоону АКШ сунуштаган болчу. Орус расмийлери бюрократияны азайтууну колдой тургандыктарын, бирок дүйнөлүк уюмдагы кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, АКШ гана иштеп чыккан декларация менен таңууланбай, мүчө өлкөлөр менен талкууланышы керектигин билдиришти. Баарыбыз эле Улуттар Уюмунун эл аралык аренадагы ордунун бекемделишин кубаттайбыз, бирок уюм олуттуу реформаларга муктаж эмес, деди Орусиянын уюмдагы өкүлү Василий Небензя ТАСС агенттигине. Башка ассамблеянын алдындагы сөзүндө АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк органды бюрократия жана чарбасыздыктын айынан өз потенциалына толук жеткен жок деп сындаган. Баш катчы Антонио Гутерреш да буга жооп кайтарып, кагаз иштеринин көптүгүн мойнуна алган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Азимбек Бекназаровду талапкерлик кол тийбестигинен ажыратууга укугу бардыгын Бишкекте өтүп жаткан Акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда анын мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Айтымында Бекназаровду тергөөгө чакыруу тууралуу атайын органдардан кайрылуу келе элек, эгер мындай кат БШКга түшсө, комиссия мүчөлөрү аны карап чечим чыгарат, дейт Осмоналиев.
Там был такой информационный сброс, не совсем корректный.
Абсолюттук иммунитети бар деген анчалык эле туура эмес маалыматтар чыгып кетти. Иммунитет абсолюттук эмес. Эгер камоо жана жоопко тартуу тууралуу өтүнүч келсе, анын тагдырын борбордук шайлоо комиссиясы чечет. Эгер биз жок десек, демек эч кандай камоо болбойт, деди Осмоналиев. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. 13 талапкердин бири коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Ал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип, анын күнөөсү жоктугун айткан, бирок кийин Бекназаровдукуна окшош үн ошол сөздөр калп экенин айтып жаткан аудио тасма интернетке тараган. Бекназаров ал тасма монтаждалганын, калп айтпаганын билдирген. УКМК болсо бул монтаж эмес экенин айтып, ага карата кылмыш ишин козгогон болчу. Президенттикке талапкер Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев оппозициядагы ишмердигин токтотуп, келерки президент менен кызматташат. Бул тууралуу саясатчы шайлоочулар менен Сузак районунун Комсомол айылындагы жолугушуусунда билдирди. Буга чейин Ташиев президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдойт деген маалымат тарап, аны Атажурт саясий партиясынын өкүлү ырастаган эле. Анын алдында оппозициядагы саясатчылар Келдибеков, Мадумаров, Төрөбаев жана Ташиев кайра жаралуу саясий партиясын түзүп, президенттик шайлоодо бийлик тарапкерине каршы бир талапкерди сүрөө ниетин билдиришкен болчу. Кийинчерээк ал аракет ишке ашпай калганы жарыяланган. 19 сентябрда Москвада советтик жана орусиялык курал конструктору Михаил Калашниковдун эстелиги ачылды. Анда автомат кармап турган конструктордун элеси чагылдырылган.
Михаил Калашников – это воплощение самых лучших черт.
Михаил Калашников – орус адамынын эң мыкты сапаттарынын жыйындысы. Өзгөчө табигый зээн, жөнөкөйлүк, чынчылдык, уюштуруучулук талант. Мунун баары атамекенди коргоо үчүн курал-жарактардын бүтүндөй топтомун, анын ичинде албетте Орусиянын маданий бренди болгон Калашников автоматын жаратууга түрткү берди. Деди эстеликтин ачылышында сүйлөгөн Орусия маданият министри Владимир Мединский. Иш чара башталардан бир нече мүнөт мурда курал чыгаруучу, өлүм чыгаруучу деп кыйкырган кишини полиция кармап кетти. Калашников ойлоп тапкан АК үлгүсүндөгү автоматтар дүйнөдө эң кеңири таралган куралга кирет жана акыркы 50 жылда дээрлик бардык согуштарда колдонулган. Эсептөөлөргө караганда дүйнөдө 200 миллион дана Калашников автоматы бар. Түркмөнстанда жабык жайлардагы спорт түрлөрү боюнча Азия оюндары уланууда. Ушул тапта Кыргызстан 1 алтын, 3 күмүш, 9 коло менен командалык эсепте 10-чу орунда келатат. Жалпы 68 медал менен Түркмөнстан 1-чи, 18 медал менен 2-чиде Тайланд келатат. Азияда да 62 өлкөнүн спортчулары 21 спорт түрүнөн күч сынашууда. Азияда оюндарында Олимпиада жана кышкы жайкы Азия оюндарында камтылбаган спорттун түрлөрү киргизилген. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит.org. Кыргыз өкмөтү ири жана чакан гэстерди куруу боюнча чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы менен түзгөн келишимди бир тараптуу токтотту. Аталган компания келишимдеги шарттарды эмне үчүн аткара алган жок? Чамасы чек ишкана менен мамиле түзүүгө кыргыз өкмөтү эмне үчүн кызыктар болгон? Жокко чыккан келишимдин жоопкерчилигин ким тартат? Өкмөттүк макулдашуулар канткенте мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейт? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана коомдук ишмер Эдил Байса алып катышмакчы. Алгачкы суроом Жумакадыр мырза сизге. Мына өзүңүз билесиз, көптөн бери коомдо талкуу жаратып келе жаткан чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы жогорку нарын каскадын жана бир нече гестерди куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин деги милдеттерди эмне үчүн аткара алган жок деп ойлойсуз? Анын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми эң биринчи билинип калды акчасы жоктугу. Себеби акчасы болгондо эми жанагы 37 миллион долларды бир айдын ичинде которобуз деген милдеттенме болуптур жана келишимде. Ошону которуп койгондо эч кандай сөз болбой, азыр келип калган жакты баягы ТОлорун жасап тигинтип бүтүп иш бермек да. Себеби акчасы бар жок, бул баягы даярдоо документтерди даярдап атканда ошо жанагы тендердик комиссия жакшылап такташ керек болчу да.
Биздин өкмөт ошонун акчасы, башка мүмкүнчүлүктөрү менен иликтегенге чамасы жетпей калды дейсизби же?
Мен ойлойм мындай да, бул баягы кичине анчамынча жанагы мен тендердик документтерди бүгүн тактадым. Көрсө баягы сунушталат экен да, 1 миллион доллар, 1 миллион доллар күрөгө коюлат экен. Андан тышкары ар бир жанагы гэстин өзүнүн документтери бар экен, аны сатып алыш керек экен да, бир 20 000 сомдонбу, 10 гэст же 200 000 сомдонбу, ошондой 2 миллион сомго. Анан ошо менен чектелет экен да жана акча жагын. Анан калганы уже жанагы долбоор, солбоор, анан кийин баягы тарыхы деп ал жагын эми чындап айтканда интернет бар экен, аны жасап койсо болот экен да. Ошонун арасында акча барбы банкта, жанагы банковский бир справка болот экен да. Эми ар бир адамдын депозитте бир жакта акчасы болушу мүмкүн да, алып келет да, мына менин акчам бар деп. Ал эч кандай бул деле секреттик материал эмес, ошондой справка алынбайт экен да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эң эле жок дегенде баардыгы 500 миллион болбогон деле баланча көлөмдөгү акчасы бар деген справка болгондо, анда ошентип баардыгына талап койгондо, ошондо билинмек да. Мен ойлойм мына кийин кайсы кимиси келбесин эң биринчи ошо акчасы барбы жокпу, бул баягы тажрыйбасыда мурун акчасы бар деген суроону коюш керек экен да, ошону далилдеш керек.
Акчасы жок демекчи, Эдил мырза, мынабу Кыргызстандын тышкы иштер министри ошол келишим түзүлө электин алдында экономика министрлигине атайын кат менен жолдоп атпайбы? Бул компания менен мамиле курууга азырынча болбойт деген эскертүүсүн берип атат да. Буга карабай эмне үчүн документке кол коюлуп калды дейсиз? Эмне үчүн аларды эске алган жок дейсиз?
Эми бул окуя, бул биздин улуттук улутубуз, ушул мамлекетибиз уят болгону. Мына коңшу мамлекеттерди биз айтпай эле коелук, Казакстан же Кытай, Россияны айтпай эле коелук. Мына тажик туугандарыбыз кийлейген рагун кесин салып, мына өткөн жумада 500 миллион долларды евробонд сатып, ошол таджиктер чыгып, АКШ, Европа банктарына бизге акча керек эле, рогун келсин, биз өз күчүбүз менен салып атабыз десе, 3 миллиард 100 миллион доллар сунуштап атат да. Жок, бизге 550 миллион доллар керек деп атат да. Биздин азыркы мамлекеттик жетекчиликтин жалпы ушул акыркы 6-7 жылдан бери биз эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Эмне үчүн жумуш орундар түзүлбөй атат? Эмне үчүн эле биз канча аракет жасабайбыз, канча реклама берүүбүз көрсөтөбүз, инвестиция да келбейт дегендин жообу. Эмнеге? Анткени көчөдө жүргөн чек бир айылынан мына шуруу саткан айнек шуруу чыгарчу фабриканы сатып атып, даже ошондон да байыбаган банкрот болгон бир фабриканы каяктан кес салат? Каяктан кес салмак эле? Эми ошолорго жанагындай эбегейсиз биздин, мен жогорку Нарын каскадын айтпай эле коеюн, кыргыз элибиздин мына Орто Токой суу сактагычтай барбы? Папан суу сактагычын, Кировка суу сактагычын, Базар Коргондун кара суусун, Көкөмөрөндө 3 кести, анан мына көлдөгү биз баардыгы сүйгөн кырчын жайлоосун ошол суусун берип атат. Бул азбы? Ошол 10 кести, мен жогорку Нарын кести айтпай эле коеюн, көчөдө жүргөн шылуундарга тапшырып койгондору эми таң калып атабыз, эмне үчүн салбай калышты депчи.
Эми дагы бир маселеге, Жумакадыр мырза, мына Кыргызстандын орусиялык Русгидрого 37 миллион карыз чех компаниясы мына эми төлөй албай калып отурат. Ал акчаны Кыргызстан эми кайдадан алат? Кимдин эсебинен төлөйт аны? Русгидро эл аралык сотко беребиз деп ал коркутуп аткан мезгил, биз ошондой доолашуулардан, доолордон ишенип мындай жеңип чыгууга эмебиз барбы, ишенимибиз, кудуретибиз барбы?
Мен ойлойм, мына бирден бири жанагы чех компанияга эмне себептен жанагы тендер берилди, утту деп ошолор жанагы Росгидронун 37 миллионду төлөйбүз деп милдеттемесин моюн алышты да. Эми жанагы акчасы ошол себеп болуп кетти да. Себеби ал 37 миллионбу же башкабы, ал күмөн болуп атат да. Жанагы депутаттык комиссия айткан, анча акча короткон жок деп. Бирок Росгидро короттук деп жанагы аудит өткөзүлсө, бирөөлөр өткөзүлсө, бирөөлөр баш тартып, ошондо ошол болуп кетти болуш керек дейм да. Ал бир фактор. Экинчи фактор, эми ал жана айтылып кетти, Сапар Жумакадыр Жисаков баягы премьерлик кылып атканда, бул жерде баягы Чехиянын президенти ачык эле айтыптыр, Чехиянын президенти ошо ушундай ушундай жакшы компания деп, эми баягы Озеки мындай кепилдик берген сиген үчүн эми бул жерде жанагы тажрыйба жетишпештик, а негизги фактор жанагы 37 миллионду төлөйбүз деген бул керек болчу да, эми жанагы Росгидронун жанагы дооматын жоюш үчүн. Ал жөнүндө да анча мынча сөздөр чыгып кетти да. А эмне себептен ал болгон жок? Себеби ошол эле акча маселеси. Росгидро башында келип баштаганда акчасы бар болчу, анан 3 жылга биз созуп жибердик, жер берилбей. Мен да өзүм анча мынча катышып калдым, барып ошо Нарындык туугандар менен сүйлөшүп, жерлерди бериш керек, жанагы суу басы жерлердин соткасына 20 000, 15 000 доллар сурап жатып алышты. Ошо бүткөнчө көрсө Росгидрода бир эмелер башталбадыбы? Кризис, санкция, панкциянын арты менен бул банкрот компания болду да. Ошо менен жанагы жетекчиси дотко кылмыш иш козголуп, менимче даже анча мынча отуруп чыкпоо керек түрмөгө.
Жок, эмне үчүн бул Росгидро айткан сумманы эле биз төлөшүбүз керек? Мына биздин жогорку кеңеште комиссия эсептеп чыкты, бир 10 миллион тегерегинде болушу мүмкүн деп алар өзүнүн эсеби берип атат. Болбосо анда эл аралык сот аркылуу, аудит аркылуу чечилди деп атпайбы? Эмне үчүн биз алардын айткан суммасына макул болуп төлөшүбүз керек эле да?
Жок, кеп ошондо болуп атпайбы? Эмне үчүн биз 37 миллион доллар деп коюшту? Мына өткөн жумада Русгидро дагы бир жолу чыгып мындай сотко мындай жанагы дооматын коюп атканда айтпадыбы, 35-36 миллион доллар деп атышат да алар. А биз аларга даярбыз 37 миллион доллар. Өздөрү 35-36 миллион доллар тегерегинде карыздарыңар бар деп айтып атат да. Мен дагы бир жолу кайталайм, биз бул жерде мына агай Жумакадыр агай, Бакыт агай, сиз мына эски кишилер, силер ишене албай атасыңар да. Мына мен булар менин баягы курдаш замандаштарым, мен ушунчалык уят да, уят. Буларды жаш технократ деп алып келип койгондор, булар Кыргызстандын түбүнө жетишет. Акаев, Бакиевдер эмес, ушулар 2+2 деп биз 2 айдан бери айтып атканбыз, булардын акчасына колунан эчтеке келбейт деп. Жок төгөт, жок төгөт деп атты эле. Эмне болсо болду, болбосо жок, эмне уттурабыз деп эле. Ушулардын бир жаштардын, жаш бала эмес, ушундай бир мамлекеттик жетекчиликтин деңгээли азыр мындан төмөн мүмкүн эмес.
Сөзүңүз карал, жанда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дабыр кайрылып алалы. Карасуу айыл башчысынын үйүндө шайлоо участогу ачылды. Карасууда мекеме ичинде ачылган Сооронбай Жээнбековдун штабы талкуу жаратты. Баткендин шайлоо даярдыгы текшерилүүдө. Майама лидери Рахайн боюнча билдирүү жасады. Сузакта жол кырсыгынан улам опусологого барды деген аял кармалды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү темабыз чехиялык Liglas Trading компаниясынын кыргыз өкмөт менен болгон келишиминин токтотулушун тегерегинде болууда. Жумакадыр мырза, жогоруда айтылгандай мына чех компаниясы менен болгон келишимдеги алешемдиктер жөнүндө, андан мурда рус гидери менен болгон дагы бир тараптуу келишимди токтотуу чечими чыкты да, эми бул келишимдердин бир аткарылышына, болбой калышына бир жоопкерчиликти кимдир бирөөдөн сурашыбыз керекпи? Эми сурасак кимден сурайбыз?
Мен ойлойм, мына эми бизде парламенттик мамлекет, жогорку кеңеш деген бар. Мен ойлойм, сөз түрүндө бул маселе жогорку кеңеште каралат болуш керек да. Анан экинчиден мен айтайын, бизде азыр мындай сырткы жанагы саясатты, сырткы саясатты ошо жанагы президент тейлейт деп жогорку кеңеш өзү мыйзам чыгарып берген да, бул чын ачымча туура эмес болуп атат да. Эми жанагы чарбачылыкка өкмөт жооп бергенден кийин түздөн түз президент ошондой эмелерге киришпей, жанагы инвесторлорду издебей, керек болсо только саясат менен алектенип, жанагы дипломатиялык жолдорду, элчилерди дайындап эметип, мына болгон ошо жанагы инвесторлорду издөө бүт бардыгын өкмөткө эле бериш керек да. Анан ошондо өкмөт толугу менен жооп бериш керек. Азыр да кызык болуп калды. Мына бул жерде мисалы мен мындай угушум боюнча, мен өзүм өкмөттө иштебегенден кийин ошо жанагындай сунуш келгенде ошол кездеги премьер министр жок, мен буга эч кандай муну текшериш керек деген жанагы маалыматтар келиптир да, ошо сыяктуу. Ошон үчүн жанагы келишим эмне аркылуу түзүлүп атат? Жанагы администрация президент, анан комитет, анан ошо президенттин катышуусу менен да.
Ошо демейде бул экономикалык долбоорлордун баардыгы бул өкмөт башчысы, өкмөттүн бүткүл составы катышкан эмеде. А бул жолкуда эмне үчүн президенттик аппарат, анын башчысы, президенттердин эмгеси?
Эми бунун баарын эле мына азыркы өкмөт башчысы Сапар Исаков ошол баардык эле тышкы саясатыбызды 7 жылдан бери ошол киши тээлеп келатат. Ошол Русгидроны да тапкан ошол, кабальный условия менен договор түзгөн ошол, $300 миллион долбоорду $700 миллионга чыгарганда ошол, анан ара бир күндө денонсация кылганда ошол. Бирок бул жерде мына өткөн мурунку биздин премьер министр жана азыркы талапкер Сооронбай Жээнбеков боюнча айта турган болсок, жок, бул киши өкмөт башчысы катары Liglas менен келишимди, долбоорун 7 июлда бекиткен. Туура 10 июлда Атамбаевдердин көзүнчө Зилалиевдер кол койгон, бирок Сооронбай Жээнбеков кол коюп берип атат. Ошонучу. Бирок аны туксаңыздар, болуптур, биз баардыгыбыз сүйүндүк. 10 июлда биз алдандык деп коелук. Алдандык. 383 миллион евробуз банкада бар. Баланча гестерди курганбыз деп калп айтышты да тиги Liglas-тарчы. Биз алдандык деп коелук. МИД деген тышкы иштер министрлигинин катында көрбөй калдык деп коелук. 10 июлда кол коюп алдык. 17 июлда скандал чыккандан кийин мен 18 июлда ачык кат менен Сооронбай Шариповичке кайрылдым. Бүт-бүт фактыларды айтып, булар көчөдө эле жүргөн айнекчилер колунан келбейт, сөзсүз тез арада бүгүндөн калбай мындан баш тартыңыз, жокко чыгарыңыз деп Сооронбай Шарипович ноль внимания кылып койду. Зилалиевдер жок, кыйратабыз, бул калп деди.
Мына Жумакадыр мырза, кечээ чек компаниясынын жетекчилери айтпадыбы, бул келишимдин аткарылбай калышына, бузулушуна, токтоп калышына ушул Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар, башка бир уюмдардын да бир таасири тийип калды. Анткени ал чек компаниясы жөнүндө дүйнөлүк прессаларда көп тескери пикир жаратып койгондугу үчүн Англиядан, Чехиядан, банктардан акчалар албай калдык деп атат. Бул жагынан Кыргызстанда өкмөт эле эмес, бизде башка бир уюмдар дагы бир инвестициянын келишине ушу тескери таасир тийип жаткан жокпу?
Мен ага да анча мынча көңүл бурсак болот. Анан мындай да, эми мына компания келди да, компания келди, жанагынтип тиешелүү 1 миллион бирдеме долларды күрө катары коюп атат. Ал болсо бизге калат, ал болсо берилбейт чек компаниясыначы. Андан тышкары жана документтерди сатып алып атат 200 000 сомдон 2 000 000 сом. Анан өз жөнүндө айтып атат да, баягы текшерүү документтерди даярдады. Анан мүмкүн жанагы банкта акчабыз бар деп мүмкүн баягы ошонун бардыгын көргөздү. Анан ошондой чечимге кол коюлгандан кийин өкмөт бекитти. Анан текшерүү убакты мен ойлойм ал туура күткөнүчү. Баягы мисалы Эдил мырза туура, Эдил мырза бир жума өткөндөн кийин мен да окугам Эдил мырза могулардын бардыгын мындай мындай экен деп эми баягы интернет аркылуу эметип. Эми бирок Эдил мырзанын айтканы бул туура ошондой эле болду. Мына бул эми Эдил мырзага көз ачык деп эме коюп койсок болот да, астын ала бир ай мурун билди деп. Но негизи төлөйбүз деп атса, а мисалы мына азыр ошо 37 000 000 төлөп койгондо эмне болмок эле мына Эдил мырза?
Жок, мисалы бактар ага, эч качан шуруу, айнек шуруу сатып жүргөн ал менен салыштырмалуу сиздин кудуретиңиз көбүрөөк.
Жок, мен анан айтайын. Булар туура айтат. Булар жанагы акчасын мүмкүн туура эмес көрсө койгон. Эми 37 000 000 Эдил мырза айтып кетти го, 383 000 000 евро
накталай акчабыз деп банкка жатат дегенде
37 төлөп коюш керек эле да. Мына ызычу мызычу салдырбай ал эч кандай жанагы ким кандай жамандабасын бул компаниянын акчасы болсо төлөп коюш керек. Андан ары жанагы айткандарга жооп берип соттошуп бирдеме кылганга. Бул жерде эмнеге таасир этип кетти? Мүмкүн булар жанагы ошо келишимди бир жерге көргөзүп ошо банкка эме алат да. Эми бир убактарда ушу күмтөр ошентип да, баягы биздин күмтөрдү коюп күрөөгө акча алып өздөрүнүн акчасына болгону эле 80 000 000 кураттыр да.
Мен ошол сыяктуу бакыт агай ушул сурообузга жана айтып атпайбы, баягыдай догурунуп атат да, биз ушул жакшы эле болуп баратканбыз, анан силердин баланча кишилериңер чыгып анан ызы чуу кылгандан кийин анан ушундай, эми бул күлкүлүү эле да сөз да. Мына Таджикистанды эле кайра эле айтайынчы, таджиктерди айтайынчы, таджиктердин кээсине бир НПО же көчөдө жүргөн бир интернет фейсбуктар эмес, Өзбекистан мамлекети каршы чыккан, Казакстан каршы чыккан, дүйнөлүк банк менен Бириккен Улуттар уюму дагы жок токтоткула, пока уже мындай значит региондун баардыгы макул болмоюнча деп жок, таджиктер куруп атат, куруп атат, куруп бүтүп бүтөбүз деп калды. Килейген Салини Империглилия деген 100 жыл тарыхы бар итальянский конгломерат салып берип атат да буну. Анан Жумакадыр агай, азыр өкмөт актанганы ушул болуп атат да, биз эч жерден эчтекебизди уттурган жокпуз,
чыгым болгон жокпуз,
чыгым болгон жокпуз, тескерисинче 1 147 000 доллар киреше таптык деп атат да. Жанагы келишим боюнча жогорку Нарын каскад боюнча туура ал жерде жанагы 37 000 000 доллар үстүнө 16 000 000 доллар салсаң, анан аяктап гестин аягына чейин чыкпай калсаң, ал невозвратный болуп калган. Биз баягы сүткө күйгөн айранды үйлөп жанагыдай ошондой шарты ошондой болчу да. А 1 147 000 долларды булар как раз жанагыл 10 мини-гэске тендердин жобосу боюнча жанагыл Орто Токой, Папан, Кировкаларга алган. Эч кандай тиешеси жогорку Нарын каскадка жок. Ошондуктан сиз мени көз ачык деп атасыз. Жок, мен просто эле 2+2=4 эле айта алам да. Бул быйыл болбосо эмки жылы 1 147 000 долларды Ли класска кайра кайтарып беребиз.
Жумакадыр мырза, мунугу Эдил мырза жогоруда айтып калды, Таджикстан кошуналар жөнүндөчү, алар өздөрү куруп атат деп. Бизге келаткан чет элдик компаниялар деле банктан кредит алып анан кийин келип биздин кесиптерди курмак экен да. Бизде совет заманынан берки гэс куруу тажрыйбабыз бар деп мактанабыз. Эмне үчүн Кыргызстан өзү эле эл аралык финанс уюмдарынан кредит алып кура албайт деген суроо дагы эле турат да.
Мен ойлойм, бул ошо эми жанагы издеп бирөөнү издегенден көрө, мына биз мамлекет болгондон кийин эми анча мынча акчалар деле көп эле акча түштү. Биз азыр жанагы 4 миллиард доллар тышкы карызбыз, ошо алган акчалар да. Мен деле ойлойм, ошо гэске курганга кредит алып эле кадимкидей эле жанагындай азыр да сунуштаган бар алып келип эле эч кандай эч кимди издебей лиглас башкасын өзүбүздүн жанагы Нарын Гидроэнергосбыт деген эме бар, эми анча мынча топтосо болот да, алардын колунан келет да, өзүбүздүн колубуздан келет. Эми токтогул гэсти курган кыргызстандыктар кантип курбасын жанагы мини гэстерди? Мен ойлойм, бул эң туура жол. Кийинки мынабу эмеде ошонун баардыгын эске алыш керек, пайдаланыш керек. Мен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып кетип айтат элем, мына Эдил Байсалов мырзаны сөз түрүндө кийинки тендердик комиссиянын керек болсо төрагасы же төрагасын орун базары кылыш керек. Бул тандаганды үйрөнүп алды, тажрыйбасы абдан мол болду. Жанагындай кийинки эмеге шылуундарды мындай ошо жанагыларды жетишип жетиш үчүн ушундай керек да бизге ушу адистер.
Эдил мырза, мына Кыргызстандын 26 жылдык тарыхында далай мамлекеттер менен эл аралык же болбосо эки тараптуу келишимдер макулдашуулар болуп атат да. Бирок көпчүлүк долбоорлордун баардыгында эле бир проблемалар, көйгөйлөр бар. Ошол эле кумтор, жер үй же болбосо башка маселе айтсаңыз, эмне үчүн мындай болуп атат? Биз эки тараптуу башка макулдашууларыбыздын сапатын канткенде көтөрүп бир мамлекеттин кызыкчылыгына иштете алабыз?
Бизде мамлекетибиз ушунчалык өзүбүзгө ылайыктуу 6 миллион калкыбызды эми тетигилердей Швейцария эмес, бирок өтө сапаттуу жана ток жашаганга бүт шартыбыз бар. Таптаза суубуз, тообуз, жайлообуз баардыгы жетиштүү да. Эмне үчүн өнүкпөй атабыз деп атпайсызбы? Эмне үчүн эле чалынып эле түшүп атабыз жөн эле түз эле жерден? Эмне даже тажиктин деңгээлине уже алардан артта калдык? Мындай жанагындай шылуундар, шүмшүктөргө алдыртып ийатабыз. Бирок мына 90-жылдардын башында еще биринчи тең калдырганбыз. Эми анда биз тамга тааныбай жаңы көз карандысыздыкка жетип, даже англисче эле 1-2-3 киши болчу, ошону билгенчи, и то тигил бир чайдын туугандары. Азыр болсо эмне себептен биз ошол шуруучуларга килейген гестерибизди, бүт сыйлуу жерлерибизди алдыртып атабыз? Бул чыккынчылык, бул шалаакылыкпы? Бирок бул чыккынчылыкка тете шалаакылык.
Бүт бардыгы ошо өкмөткө бекилип атат. Ошол эле жанагы издөө, инвесторлорду тендер өткөзүү, анан мамлекеттин экономикасын көтөрүү тигиндей мындай. Мен ойлойм, ошол жака тажрыйбалуу адистер көп бизде. Чет мамлекетте окуу жайды бүткүргөн теңме тең алар менен сүйлөшүү, бизде менеджерлер пайда болуп атат да. Ошолордун баардыгын топтоп, аны болсо позиция оппозицияга бөлбөй, биз жанагы бизде Кыргызстаныбыз бар, бир мамлекетибиз, ошону өнүктүрүш керек деген ой менен келип, мына Эдил мырзадай, башкалардай чогуу отуруп алып туруп туура жол менен чечиш керекпиз да. Анан бирөө туура иштеп атат, бирөө туура эмес иштеп аткан, туура эмес иштеп атат деп четке туруп алып айтканы эң оңой да. А мисалы ошону кандай жол менен иштеш керек?
Мына жаңылыштык кылышты да. Жок, тигил азыр жок, туруңуз. Саясий жоопкерчиликти тартыш керек.
Эдил мырзаны ошо Эдил мырзага окшош жаш балдарды ошого чакырат элем да. Мындай сабырлыкка биринчиден, анан кийин
тиги өкмөттөгүлөргө сөзүбүз барбы?
Өкмөттөгүлөрдүн мен да өкмөттүн мүчөсү эмесмин, сиз да өкмөттүн мүчөсү эмессиз элеби? Сиз деп айтайынчы, себеби мен мында буга чейин сен деп айтып элем, катуу көрүнбөсүн да. Ошон үчүн биз жанагындай сыноодон ары тартып, мындай туура жол момундай болот деп ошого баардыгыбыз аракет кылыш керекпиз да.
Кыргызстандын кайсы мамлекеттерин болгон макулдашуусу, келишимдери Кыргызстандын экономикасына, кызыкчылыгына иштесин деген биз да тилекти кылалы. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана коомдук ишмер Эдил Байсалов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Тап деген сөздүн дагы кандай маанилери бар? Бул тууралуу Шайлообек Дүйшиев сөз дайра түрмөгүндө чечмелейт.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем таба албай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, ибин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мештин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барпакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы, буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүдөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтирети толо элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы, жумушчу табы оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки беткийисин да тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай ал багыр мага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап-тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешик деп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешик деп бербедиби Кудай жалга кыр дейт.
Шайлобек Дүйшеевтин сөз айра берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.